Ideja za to knjigo je v bistvu meni tlela kar že nekaj časa, namreč že pred daljnimi leti je izšel manjši vodniček leta 1973 in potem še v drugi in tretji izdaji. In ko je Tolminski muzej prevzel Gregorčičevo zbirko in to upravljanje na Vrsnem, sem razmišljala o tem, da bi bilo prav, da pripravimo eno podobno publikacijo. Povod, glavni povod za izdajo te knjige pa seveda je bila 180. obletnica rojstva pesnika Simona Gregorčiča.
Nastanek take knjige oziroma delo za nastanek take knjige je kar obsežno, kako ste se ga lotili?
Ja, moram reči, da sem najprej vzela v roke že objavljene življenjepise različnih avtorjev. V njih že našla nekatere drobce, informacije, ki so me nekako gnali k nadaljnemu raziskovanju, tako da sem posegla tudi po raznih objavah še iz časa pesnikovega življenja in potem nekako gradila to svojo zgodbo. Predvsem pa je me tudi zanimalo ta pesnikova odmevnost, tako da sem obiskala tudi kraje, v katerih je pesnik živel in delal in ne nazadnje prebirala tudi njegovo poezijo.
Omeniva tudi naslov te knjige. Mi Simona Gregorčiča poznamo kot Goriškega Slavčka, naslov vaše knjige pa je Simon Gregorčič Soški Slavec.
Ja, ta naslov mi je nekako ostal v spominju oziroma sem ga želela uporabiti, ko sem prebirala to literaturo in sem ugotovila, da je takoj po pesnikovi smrti bil oblikovan ustanovljen odbor za postavitev spomenika Simonu Gregorčiču in da so člani takratnega odbora objavili poziv za zbiranje sredstev, denarja za ta spomenik v različnih slovenskih časopisih in revijah in v tem pozivu so Gregorčiča naslovili kot Soški Slavec. Je pa tudi dejansko nekaj simbolike v tem, ne nazadnje tudi sam pesnik napisal pesem Oj Slavče moj, kot vemo pa je prav Slavec ptič, ki zelo lepo poje in tudi pesnik vemo, da je imel zelo lep glas.
V knjigi najdemo tudi nekaj Gregorčičeve poezije, med drugim je objavljena tudi v celoti pesem Soči.
Ja, to se mi je zdelo pomembno, da jo objavim, namreč originalna pesem ima 72 vrstic, medtem ko jo bolj poznamo s to verzijo 70 vrsticami. Pa še zanimivo se mi je zdelo o prebiranju te literature in raznih objav tudi nekaj dodatnih novih informacij, naprimer to, da je to pesem napisal kot 19-letni fant in jo potem nekako v sebi obdeloval kar 16 let, preden je dejansko prišla na plano, ko jo je objavil leta 1879 v Zvonu.
Ko govoriva ravno o poeziji, kaj je pesnikova poezija predstavljala Primorcem nekoč, pa mogoče tudi kako aktualna je njegova poezija danes?
Ja, pesnikova poezija je bila zelo lepo sprejeta med ljudmi že za časa njegovega življenja. Prav njegov sopotnik Jakob Čebular je njegovo poezijo označil kot diamant v slovenski literaturi. In tudi kasneje, po njegovi smrti, je na primer Celovška Mohorjeva družba izdala posebno publikacijo, v kateri je zbrala pesmi iz prvih treh zvezkov Gregorčičevih poezij in leta 1907 izdala samostojno publikacijo in to kar v nakladi 80.000 izvodov, kar je bilo za takratni čas, mislim pa da tudi za današnji čas, izjemna naklada. Dejansko je bilo takrat poskrbljeno, da je njegova poezija prišla v številne domove, potem pa vemo, da je kmalu sledila prva svetovna vojna in so to poezijo še zlasti Primorci zelo radi prebirali in od seveda tudi njegove knjige odnesli s seboj marsikdo v begunstvo. Potem je ta poezija tudi v času fašizma jih nekako bodrila in vlivala neko upanje v boljšo prihodnost in seveda podobno tudi med drugo svetovno vojno.
Mogoče rečeva še kakšno besedo o odmevnosti pesnika v širšem prostoru. Kakšna je njegova odmevnost?
Ja, v prvi vrsti lahko rečemo v raznih poimenovanjih, naprimer samo v Sloveniji je okrog 40 ulic poimenovanih po pesniku Simonu Gregorčiču. Potem tukaj v bližini, v Kobaridu sta kar dve ustanovi poimenovani po njem. Ne nazadnje tudi oktet Simona Gregorčiča je pričel s svojim delovanjem prav tukaj na Vrsnem in je prav tako poimenovan po njem. Po njem pa recimo je bil že za časa pesnikovega življenja poimenovan Slap, Gregorčičev Slap. Domačini so v njegovi poeziji moj slap mogočni prepoznali kot ta slap tukaj na Vrsnem in ga poimenovali kot Gregorčičev slap. Odmeval je pa tudi seveda tudi v tujini, v širšem prostoru, tako so naši izseljenci, nekako predvsem seveda Primorci, ponesli to njegovo ime v širni svet, tako v Argentini, in še do dan danes delujeta dve društvi, ki sta poimenovani po njem, ena v Kanadi in druga na Švedskem.